Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. SAD poštuju prijateljstvo Srbije i Rusije, ali svet neće pozdraviti neosuđivanje ugrožavanja teritorije Ukrajine, izjavio američki ambasador Kirby. Niko sa Srbijom ne razgovara jezikom ultimatuma, kaže premijer Vučić, i dodaje da ostaje pri politici evrointegracija i prijateljstva s Rusijom. Dva borbena ukrajinska aviona srušena na istoku te zemlje. Tela jednog broja stradalih u obaranju malezijskog putničkog aviona preneta u Amsterdam na identifikaciju. U Holandiji dan žalosti. Žestoki sukobi nastavljeni u pojasu Gaze. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 28 stepeni. Slično vreme i sutra. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti ako ili kada Brisel uvede najavljene strožije sankcije Rusiji, hoće li se pred Srbijom naći zahtev da se kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji tome pridruži, pitali smo bivšeg ambasadora Ukrajini Dušana Lazića.
Znate, ja mislim da neće doći do tako jedno crnog belog postavljanja stvari. Da će pre nego što to dođe na dnevni red, da dođe do popuštanja koje će odložiti primjenu tih sankcija.
Posle odlaganja početka suđenja Radomiru Počuči zbog poziva na nasilje nad ženama u crnom, pitamo da li će država biti odlučnija u kažnjavanju desničara, reditelj Stevan Filipović.
Ako taj početak procesa i buka oko toga se svede na neku vrstu marketinga, siguran sam da nema nikakvu vrednost. Posle 6 mjeseci, godinu dana ili više, može se povući neka crta i onda se vidi zapravo šta je konkretno urađeno, koji su tu rezultati.
Vodimo vas i na izložbu Tito lično, koja bivšeg predsjednika SFRJ prikazuje manje kao državnika, a više kao hedonistu i turistu. Prenosimo utiske nekoliko posetilaca.
Veći je gospodin bio nego kako sam ga ja zamišljao. Definitivno nego danas ovi mnogi dužnostnici politički.
Ja i kao starija i da kažem možda mudrije, ali sad ja znam drugačije, gledam i na taj period ranije, ali svakako to je deo naše istorije koji ne treba da zaboravimo.
Slede vesti Ivan Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države poštuju tradicionalno prijateljstvo Srbije i Rusije, ali svet neće pozdraviti neosuđivanje ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine, izjavio je američki ambasador u Beogradu Michael Kirby. On je rekao da je na vlastima Srbije da odluče šta je interes države i da na osnovu toga donesu odluke. Srbija je glasno rekla da poštuje teritorijalni integritet svih zemalja članica Ujedinjenih nacija, ali zvaničnici nikada nisu dodali da to uključuje i Ukrajinu, kao i celu njenu teritoriju, rekao je Kirby za agenciju Beta. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da vlada Srbije vodi politiku evropskih integracija, ali i prijateljstva sa Rusijom. On je povodom medijskih navoda da je Srbija dobila ultimatum da se odredi povodom situacije u Ukrajini, rekao da sa Srbijom, citat, niko ne razgovara jezikom ultimatuma, niti bi on lično tako nešto dozvolio, završen citat.
Naši prijatelji ne razgovaraju sa nama jezikom ultimatuma. Mogu to da vam kažem i sa mnom kao sa predsjednikom srpske vlade, niko na takav način ne razgovara, niti je razgovarao, niti će da razgovara. Pre neću da budem predsjednik srpske vlade, nego što ću tako nešto da dozvolim.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija najoštrije osuđuje obaranje malezijskog aviona u Ukrajini i da je ta tragedija posljedica sukoba koji već dugo traju. Najvažnije je da dođe do deeskalacije sukoba. Zahtevamo apsolutno nezavisnu istragu, rekao je Dačić. Dva borbena ukrajinska aviona oborena su danas na istoku Ukrajine, izjavio je portparol vojske, a prenelo više svjetskih agencija. Precizni detalji za sada nisu poznati. Tela jednog broja žrtava poginulih u padu malezijskog putničkog aviona na istoku Ukrajine otpremljena su u Holandiju na obdukciju, dok je u toj zemlji dan žalosti. Obdukcija i konačna identifikacija stradalih u padu malezijskog aviona bit će obavljena u vojnoj bazi Hilversum kod Amsterdama. Na oproštajnoj ceremoniji na aerodromu u Hrakovu zamjenik ukrajinskog premijera Volodimir Grojsman rekao je da je obaranje aviona nehumani teroristički akt podržan iz Rusije. Istražna komisija Ukrajina ukrajinske vlade saopštila je da su crne kutije iz aviona dopremljene u Veliku Britaniju. Ofanziva Izraela na pojas Gaze nastavljena je 16. dan za redom i već tokom prepodneva broj žrtava dostigao je 650, dok je na izraelskoj strani poginula 31 osoba. U Tel Aviv je danas doputovao državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry u cilju zaustavljanja sukoba, o čemu opširnije za nekoliko minuta. Na kraju vesti informacija da je Evropska rukometna federacija odlučila da rukometna reprezentacija Kosova igra u predkvalifikacijama za Evropsko prvenstvo za muškarce 2018. godine. To je prvi put da sportska reprezentacija sa Kosova učestvuje na zvaničnom međunarodnom takmičenju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se sada na odjeke jučerašnjeg sastanka šefova diplomatija zemalja Evropske unije na kome je doneta odluka o ubrzanju priprema dodatnih sankcija Rusiji. Deo domaćih medija je te zaključke protumačio kao odlaganje uvođenja sankcija Moskvi. Naš dopisnik iz Brisela, Rika Džozvijak, kaže da se ne radi o tome.
Ne, to nije odlaganje sankcija. U suštini Evropska unija je po prvi put najavila šta će se zapravo dogoditi ako ne vide konkretan napredak i na neki način su po prvi put i sebi zadali crvenu liniju. To znači da će ambasadori Evropske unije u četvrtak dobiti listu specijalnih oblasti koje se mogu naći pod režimom sankcija. Ne radi se o sektorskim zabranama, ali se govori o oblastima u više sfera poput energetike. Evropska unija bi mogla da precizira šta će se dogoditi ukoliko ne vidi suštinsku rusku saradnju, dakle očekuju se potezi sa ruske strane, odnosno prestanak akcija preko granice, dostavljanja oružja proruskim snagama u Ukrajini.
Postoji li krajnji rok u kome bi Rusija morala pokazati napredak?
Suštinski prvi rok je sutra kada će se ambasadori sastati. Oni će tada imati mogućnost uvida u ono što Evropska komisija predlaže. Ambasadori EU zapravo mogu preduzeti veoma male korake. Ono što će se verovatno dogoditi je još jedan EU sastanak sljedeće sedmice kada će lideri odlučiti o narednim potezima. Ponovit ću, prvi rok je sutra, a potom će Evropska unija sačekati naredne sedmice kako bi vidjeli da li Rusija sarađuje, da li je prekinula dostavu oružja separatistima. To je ono što Evropska unija očekuje od Rusije. To je zapravo krajnji rok.
Javio iz Brisela naš dopisnik Rikard Džozvijak. Staro pitanje, može li Srbija istrajati sa svojom politikom? I Evropska unija i Rusija ponovo je aktualizovano novom eskalacijom ukrajinske krize, obaranjem malezijskog aviona i briselskom pripremom novog paketa sankcija Rusiji. Stav Srbije, koji je do sada tolerisan, jeste da ona poštuje teritorijalni integritet svake zemlje članice Ujedinjenih nacija, ali da neće uvoditi sankcije Moskvi, da jača pritisak na Srbiju, da se jasnije odredi prema onome što se događa u Ukrajini, pokazuje i današnje upozorenje američkog ambasadora Michaela Kirbya da SAD poštuju tradicionalno prijateljstvo Srbije i Rusije, ali da svet neće pozdraviti neosuđivanje ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine. Bivšeg ambasadora Srbije u Ukrajini Dušana Lazića pitali smo da li posle novog paketa sankcija Rusiji Srbiji preti odlučniji zahtev da se priključi zemljama Evropske unije kao njen kandidat.
U principu govoreći, ukoliko se bude nalazilo neko rešenje ili se vidi neko svetlo na tome putu, pretpostavljam da će pritisci opadati i da će jačati ta strana pregovora, dogovora, punjavanja na kraju krajeva obaveza velikih koji su u nekoliko navrata potpisali. Mislim da ipak se ovo približava jednoj granici kada svi uviđaju da ako se sada ne zaustavi da može da ima zaista vrlo negativne, široke, duboke posljedice i po međunarodne odnose i po opšte stanje u svetu, a ja mislim da to u krajnjoj liniji nikome ne odgovara.
Ako se stvari zaoštre, ako Brisel uvede nove sankcije, ako bude insistirao da Srbija sledi Brisel, šta tu može da se dogodi?
Pa znate, ja mislim da neće doći do tako jednog crnog belog postavljanja stvari. Da će pre nego što to dođe na dnevni red, da dođe do popuštanja i do nekog sporazumevanja koje će odložiti recimo primjenu tih sankcija do određenog vremena.
Na zapadu postoje dve percepcije kada je reč o odgovornosti Rusije za obaranje malezijskog putničkog aviona, dodaje Lazić u razgovoru s Branko Mihajlović.
Jedna je da je Rusija a priori kriva zbog toga što je uključena u taj rat i podršku i snabdevanje oružjem proruskih snaga u Ukrajini, ali postoji i drugo gledište da Rusija ne može za sve to da se okrivi i da treba, ako se želi naći izlaz, da se izvrši pritisak i na te proruske snage da obustave dalji rat. A u tom pogledu pritisak indirektno ili direktno na Rusiju da ona utiče, jer ona ima direktnu vezu sa tim snagama i involvirana je direktno u toj sukob.
Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu i pronaćite na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Izrael kako bi pokušao da dogovori prekid vatre između Izraela i militantnog Hamasa u sukobu u kome je do sada ubijeno gotovo 650 ljudi. Kerry je doputovao vojnim avionom jer su civilni letovi prema Izraelu zabranjeni i glavni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon nastavlja boravak u tom regionu kako bi se našlo diplomatsko rješenje koje bi vodilo ka miru, priredila Mirina Rakila.
Svjetska diplomacija pokušava uspostaviti primirje na Bliskom istoku, no izraelska ofenziva na pojas Gaze se nastavlja. U srijedu ujutro granatirano je područje oko grada Kanjunisa, ubijeno je petoro Palestinaca, među kojima dvoje djece. Palestinski crveni križ pokušava evakuirati oko 250 ljudi iz toga dijela pojasa Gaze. Izrael se opčava da su poginula još dvojica njegovih vojnika. Prema Palestinskom ministarstvu zdravlja poginulo je 649 Palestinaca. Veliki broj civila, žene i djeca, više od 4000 ih je ranjeno. UNHCR saopćava da jedno palestinsko dijete pogine svakoga sata. Visoka povjerenica UN-a za ljudska prava, Navi Pillay, na izvanrednoj sjednici UN-ova komiteta za ljudska prava, izjavila je da se akcije Izraela na pojas Gaze mogu smatrati i ratnim zločinom, ali osudila je i stalno Hamasovo raketiranje Izraela.
147 djece je ubijeno u Gazi u posljednjih 16 dana. Imali su pravo na život, kao i u svakoj drugoj državi. Njihovo ubistvo postavlja pitanje da li su se poštovala načela različitosti, proporcionalnosti i opreza tokom napada. I izraelska djeca i njihovi roditelji imaju pravo na život bez stalnog straha da će rakete iz Gaze pasti na njihove domove i škole, ubiti ih i raniti.
Američki državni tajnik John Kerry u novoj rundi diplomatskih napora pokušava okončati krvoproliće. Postignut je napredak, rekao je Kerry, ne pojašnjavajući detalje. Sastaće se i sa glavnim tajnikom UN-a Ban Ki-moonom, koji je jutros razgovarao i sa izraelskim predsjednikom Šimonom Peresom. Nasilje mora prestati i dijalog mora početi, rekao je glavni tajnik.
Međunarodna zajednica pokušava postići primirje. Više se ne smije izgubiti ni trenutak. Broj mrtvih raste iz sata u sat. Znam da u Izraelu vlada strah. Rakete prijete civilima i ometaju normalan život. Ponavljam, osuđujem to i to ću i dalje raditi.
Izraelski predsjednik je izrazio žaljenje što su američke i evropske aviokompanije obustavile letove prema Izraelu zbog prijetnji Hamasa da će raketirati aerodrome. Odgovor nije prestati letjeti, već spriječiti raketiranje. U suprotnom, to će ohrabriti one koji koriste rakete i po mom sudu to će ugroziti avioprometu cijelom svijetu. Prethodno je palestinski predsjednik Mahmud Abbas na sastanku u Ramali ponovio da je palestinski narod spreman okončati međusobne podjele i sa svim frakcijama, uključujući Hamas, formirati vladu nacionalnog jedinstva.
Vrijeme je da se otvoreno govori. U ime pravde treba se usprotiviti izraelskoj mašineriji ubijanja i uništavanja. Okupacione snage su prekršile sve humanitarne i međunarodne zakone i etiku.
What the Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
SAD poštuju prijateljstvo Srbije i Rusije, ali svet neće pozdraviti neosuđivanje ugrožavanja teritorije Ukrajine, izjavio američki ambasador Kirby. Niko sa Srbijom ne razgovara jezikom ultimatuma, kaže premijer Vučić i dodaje da ostaje pri politici, evrointegracija i prijateljstva s Rusijom. Dva borbena ukrajinska aviona srušena na istoku Ukrajine. Tela jednog broja stradalih u obaranju malezijskog putničkog aviona preneta u Amsterdam na identifikaciju. Žestoki sukobi nastavljeni u pojasu Gaze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje Radomiru Počuči pred Višim sudom u Beogradu odloženo je za septembar zbog izostanka njegovog branioca. Bivši portparol policijske protivterorističke jedinice na optuženičkoj klupi našao se zbog poziva na nasilje nad pripadnicima nevladinog sektora, ženama u crnom, putem društvene mreže Facebook. Počuča je krajem marta, reagujući na medijske najave o performansu aktivistkinja i aktivista žena u crnom, sa svog Facebook profila od huligana, članova nekoliko navijačkih grupa, koristeći se vulgarnostima, tražio da se protiv pripadnika tog mirovnog pokreta ubrzo je smenjen s policijske funkcije i optužen za krivično delo ugrožavanja sigurnosti. Posle odlaganja početka sudskog procesa, Počuča je poručio da ne odstupa od svojih stavova, ocenivši suđenje kao farsu.
Možda ja sam preterao u komunikaciji što se tiče formulacije i psovke, ali ne slažem se sa delovanjem takvih organizacija.
Od Počučinog javnog poziva na nasilje, kako navode u organizaciji Žena u crnom, povećao se broj pretnji na njihove članove. Staša Zajević rekla je da, kada otpočne, očekuje fair proces kojim će se poslati jasna poruka da je nasilje nad braniteljima ljudskih prava kažnjivo.
Mi ne znamo do koje mere ova država, kao nasljednica onoga što se dešavalo 90-ih, može da kontroliše on nasilje koje je proizveo. To je veliko, veliko bezbednosno pitanje i mislim bez reforme sektora bezbednosti skoro ništa ne može. Ovo dotiče mnoga polja i ova država će morati, mislim, da se pozabavi, a to zaista zavisi od toga da li u ovoj državi postoji kritična masa javnosti koja će to da zahteva. Što se tiče organizacija civilnog društva kome pripadaju žene u crno, mi se nećemo umoriti niti ćemo odustati.
Posle hitre reakcije i hapšenja, kako Radomira Počuče, tako i lidera desničarskog pokreta Naši Ivana Ivanovića, zbog objavljivanja spiska javnih ličnosti označenih kao srbomrsci, takođe krajem marta ove godine, otvara se pitanje može li država biti odlučnija u kažnjavanju ekstremista. Sumnje u njenu efikasnost potkrepljuje poslednja informacija da se lider zabranjene ultradesničarske organizacije Obraz, Mladen Obradović, tek danas našao u četvoromesečnom kućnom pritvoru zbog širenja rasne i druge diskriminacije pred zabranjenu paradu ponosa 2009. godine. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance.
S jedne strane postoje ti procesi koji se vode, na primjer, zbog pretnji preko društvenih mreža na različitim Facebook stranicama, LGBT populaciji, aktivistima, LGBT osobama i tako dalje. Ti slučajevi se svake godine procesuiraju, vode, neki od njih su završeni, završavaju se pravosnažnim presudama, neki još uvek traju i tako dalje. S druge strane, postoje i pretnje koje su se dešavale, poznati su ti slučajevi i procesi koji su neki od njih takođe završili, neki još uvek traju protiv lidera različitih desničarskih organizacija. Tu su izricane ovakve i onakve kazne, prosto ne postoji neka standardna politika kažnjavanja u tim slučajima.
Stevan Filipović, reditelj koji se u svojim filmovima bavi desnim ekstremizmom, od nadležnih očekuje odlučna dela, a ne prazne priče. On upozorava da je pred Srbijom dug put dokazivanja da je društvo u kome je nasilje kažnjivo.
Ako taj početak procesa i buka oko toga se svede na neku vrstu marketinga, kao što vidimo u raznim drugim oblastima, siguran sam da nema nikakvu vrednost. Posle 6 mjeseci, godinu dana ili više, može se povući neka crta i onda se vidi zapravo šta je konkretno urađeno, koji su tu rezultati. A jedino na taj način može se pošalje prava poruka, u suprotnom se šalje poruka da to zapravo prolazi, da će biti možda neke neprijatnosti u smislu tih kao samih početaka procesa i toga za počinioce, ali da će zapravo da se izvuku ili sa nekim smešnim kaznama ili bez ikakve kazne, a to je loše.
Rekao nam je reditelj Stevan Filipović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Mostar obeležava 10 godina od velike svečanosti otvaranja obnovljenog starog mosta, simbola tog grada, originalno izgrađenog sredinom 16. veka, koji su snage Hrvatskog veća odbrane srušile tokom rata tenkovskim projektilima. 10 godina nakon ceremonije, koje su prisustvovale zvanice iz nekoliko desetina svetskih zemalja, u Mostaru i BiH ističu kako je obnovljeni stari most, uprkos svemu, promenio imidž grada. Mirsad Behram.
Obilježavanje 10 godina od ceremonije otvaranja obnovljenog starog mosta u Mostaru jutros je započelo svega par desetina metara od tog simbola grada svečanom inauguracijom interpretacijskog centra, odnosno novog odjeljenja Muzeja Hercegovine. Pored predstavnika vlasti skupu su pristovale i brojne zvanice, među kojima je bio i poznati arhitekta Amir Pašić, koji je bio jedna od ključnih figura u procesu višegodišnje obnove starog mosta. Pašić je na naše pitanje je li simbol Mostara doprinio pomirenju kako se očekivalo, uz ostalo odgovorio.
Stari most je prvi projekat koji je reintegrirao zajednicu tu, međutim, politička situacija zahtijeva da su ljudi u sukobu i onda ja svojim plemenom vladam, ti svojim plemenom, a mi ćemo se dogovoriti negdje u kafani, jel?
Mostar je i 20 godina nakon rata više manje podijeljen grad, a o njegovom uređenju i izbornim pravilima i dan danas se vodi žustra politička polemika. Međutim, rediteljica Tanja Miletić-Oručević smatra da je stari most uprkos svemu odigrao pozitivnu ulogu.
Mislim da je ipak najvažnija stvar generalno ta promjena nekakvog imidža, neke prve slike koja se u javnosti u cijelom svijetu ipak sve više vezuje za Mostar kao, dakle, jedno prelijepo mjesto koje vrijedi posjetiti, a ne isključivo kao mjesto ratnih dešavanja.
U sličnom tonu nam je govorio i predsjednik Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta u Mostaru, Goran Kosanić.
Izgradnjom samog mosta dobio se poticaj za neki novi susret, za neko novo druženje. Ljudi koji vole Mostar, koji žive u njemu, su bili kao ranjeni bez njega.
Nešto iza podneva na vrhu starog mosta upriličeno je zajedničko fotografiranje zvanica sa nekim od bivših graditelja, a tim povodom je mladi skakač Eddie Fink izveo i skok sa tog simbola Mostara. Očekuje se da tokom poslije podneva na stari most nakon dvodnevnog trčanja stigne i mostarski ultramaratonac Aleksandar Golo, koji je obilježavanje desetogodišnjice obnove simbola Mostara počeo krenuvši ka Mostaru sa još jednog UNESCO-vog spomenika, mosta Mehmedpaše Sokolovića u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A iz Kragujevca je krenuo 11. tandem biciklistički maraton do Mostara, tradicionalna sportska manifestacija u čast obnavljanja starog mosta na Neretvi, ali i obnavljanja pobratimstva između ova dva grada, koje datira još iz 73. a koje su prekinuli ratovi 90. Na put preko Užica, Višegrada i Sarajeva krenula je jedna tandem biciklistička posada i 10 solo biciklista, javlja Branko Vučković.
Jedan od učesnika maratona, Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba Junior, kaže za Radio Slobodna Evropa da maraton predstavlja manifestaciju prijateljstva između ova dva grada i da se ove godine realizuje u znaku dva radosna jubileja Mostara i Sarajeva.
Ove godine se navršava 10 godina od obnavljanja starog mosta koji je bio porušen u ratnim sukobima i 30 godina od kako je Sarajevo uvršten u spisak olimpijskih gradova. To je grad u kome imamo opštinu pobratima, to je njihova centralna opština Stari grad.
Startu manifestacije, koja je zamišljena da doprinosi upoznavanju, zbližavanju i razumevanju građana dva grada, kao i razvoju prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, prisustvovala je i prva sekretarka ambasade te zemlje u Srbiji, Ivanka Bulić.
Ti mladi ljudi nose drugačiju sligu, neku ovu političku koja slušamo svakodnevno u medijima. Ona je drugačija, ona je mnogo više ljubavi, onog pravog batimljena.
Pomoćnik gradonačelnika Kragujevca za sport Jovan Pavlović Bojađić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovogodišnji maraton značajan i zbog toga što kragujevački biciklisti stižu u Mostar upravo na 10. godišnjicu od obnavljanja starog mosta, ali pre svega što istinski zbližava ljude sa ovih prostora.
I uvezao je sada
još više gradova na ovom putu, tako da su se priključili i Užice i Višegrad i Sarajevo pored Mostara i to su stvarno emocije koje teško mogu da se opišu iz razloga što evo mi već po 11. put idemo, a to je iskreno rečeno kao da smo prvi put u Mostaru i kad se sretnemo sa tim ljudima tamo, a isto je tako i kad oni dođu ovde kod nas u Kragujevac posle svih onih dešavanja i posle onih ratova.
Građani Kragujevca koji su prisustvovali startu biciklističkog maratona tu manifestaciju doživljavaju kao afirmaciju starih vrednosti zajedništva i mirnog suživota na prostorima nekadašnje Jugoslavije.
Zbližava ljude posle toliko ratnih sukoba na ovim našim prostorima i mnogo znači za ovu decu da to što se dešavalo da se to prevaziđe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A upravo smo primili saopštenje iz kabineta predsjednika vlade Aleksandra Vučića u kome se kaže da je premijer iznenađen rečenicom američkog ambasadora u Srbiji Michaela Kirbya da Srbija poštuje teritorijalni integritet svih međunarodno priznatih zemalja, ali da srpski zvaničnici nikad nisu rekli da to uključuje Ukrajinu i celu njenu teritoriju. Kako se dodaje u ovom saopštenju iz Vučićevog kabineta, kaže se da je lično predsjednik vlade Vučić više desetina puta jasno i, kako navode, nedvosmisleno ponovio stav o poštovanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, pa čak i Krima, kao sastavnog dela ukrajinske države, saopšteno iz kabineta premijera Aleksandra Vučića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tito lično, nova je stalna postavka u Beogradskoj kući cveća. Na osnovu predmeta iz fioka, brozovog radnog stola, njegovih plakara ili kofera, posetioci imaju priliku da bivšeg predsjednika SFRJ vide ne kao državnika, već kao hedonistu i neumornog turistu. Dušan Komačević.
Polaroid fotoaparat, beli smoking, šešir cilindar i svečane rukavice, srebrne tabakere, fotografije i suveniri sa letovanja. Ovo je samo deo postavke Tito lično, koju čini 60 predmeta iz brozove privatne zaostavštine. Osim odeće za svečane prilike, pred posjetivacima su se našli i neki od poklona koje su brozu poklonili svetski državnici, ali i darovi građana bivše Jugoslavije. Ispred kuće cveća, gde se izložba odnedavno može pogledati, zatekli smo i nekoliko posjetilaca koji su podelili svoje utiske o izložbi.
Savršenstvo. Jednom riječ opisano savršenstvo.
A šta mi se konkretno dopalo?
Njegove muštike.
Jeste vidjeli Tita na neki drugačiji način nego do sad?
Pa najmoj reći da sam stekao utisak da je više elegantniji i veći je gospodin bio nego kako sam ga ja zamišljao. Definitivno nego danas ovi mnogi dužnostnici politički.
Sad ja imam drugačiji odnos normalno nego onda, mislim, kad se sve dešavalo, šta se dešavalo i sad ja i kao starija i da kažem možda mudrije ili šta, ja znam drugačije, gledam i na taj period ranije, ali svakako to je deo naše istorije koji ne treba da zaboravimo. Šta god mislili, šta god kako da je bilo, sve je deo naše prošlosti.
Postavka čiji su autori Veselinka Kastratović-Ristić i Moma Cvijović ima 5 segmenata koji prikazuju različite aspekte Titove svakodnevice. Cjeline Čovek sa stilom, susreti, putovanja, hedonizam i Druže Tito, mi ti se kunemo daju nam sliku državnika koji je, i pored političkih obaveza, težio uživanju, objašnjava Veselinka Kastratović-Ristić.
Tito je u jednom trenutku u nekom intervju rekao da nisam postao ovo što jesam, sigurno bih bio glumac. Po fotografijama koje mi gledamo, jer je fotografija za nas izvor prvog reda, vidi se da on u svemu što radi uživa. I u tim putovanjima koja su naporna, koja podrazumevaju sastanke, presvlačenja, večere, dodele ordenja, taj njegov itinerar je prepun događaja, onda je nalazio vremena da poseti neki muzej, da ode u lov, da sedi pored reke i uživa. Da li smo uspeli da njega negde prosto u naznakama pokažemo, ja stvarno ne znam, ali nam je to bila želja.
Kaže Kastratović Ristić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
SAD poštuju prijateljstvo Srbije i Rusije, ali svet neće pozdraviti neosuđivanje ugrožavanja teritorije Ukrajine, izjavio američki ambasador Kirby iz kabineta srpskog premijera, saopšteno da su iznenađeni takvom izjavom. Dva borbena ukrajinska aviona srušena na istoku te zemlje, žestoki sukobi nastavljeni u pojasu Gaze, do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 28 stepeni, slično vreme i sutra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.